Umiiral ba ang Diablo? Ang sagot ng Biblia. Oo, talagang umiiral ang Diablo. Siya ang tagapamahala ng sanlibutan, isang espiritong nilalang na naging napakasama at nagrebelde sa Diyos. Juan 14:30. Isinisiwalat ng Biblia ang personalidad ng Diablo sa pamamagitan ng mga pangalan at paglalarawang ito. Satanas, na nangangahulugang mananalansang. Diablo, na nangangahulugang maninirang puri. Serpiente, na ginagamit sa Biblia upang manghulugang mandaraya. Manunukso. Sinungaling. Hindi isang ideya ng kasamaan. Iniisip ng ilan na si Satanas sa Diablo ay isa lamang ideya ng kasamaan na nasa loob natin. Pero iniuulat ng Biblia ang isang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ang Diyos ay sakdal, kaya hindi siya maaaring makipag-usap sa kasamaang nasa loob niya. Gayun din, tinukso ni Satanas si Jesus, isa na walang kasalanan. Kaya, ipinakikita ng Biblia na ang Diablo ay umiiral at hindi lamang isang personifikasyon ng kasamaan. Dapat ba nating ipagtaka na maraming tao ang hindi naniniwalang umiiral ang Diablo? Hindi, sapagkat sinasabi ng Biblia na gumagamit si Satanas ng panlilinlang upang isagawa ang kanyang mga layunin. Ang isa sa kanyang pinaka-epektibong panlilinlang ay bulagin ang maraming tao at papaniwalain sila na hindi siya umiiral. Iba pang maling akala tungkol sa Diablo. Di totoo. Lucifer ang isa pang pangalan ng Diablo. Ang totoo, ang salitang Hebreo na isinaling Lucifer sa ilang Biblia ay nangangahulugang nagniningning. Ipinakikita ng konteksto na ang terminong ito ay tumutukoy sa dinastiya o linya ng mga hari ng Babilonya na hihiyain ng Diyos dahil sa labis na kapalaluan nito. Ang paglalarawang nagniningning ay ginamit upang tuyain ang dinastiya ng Babilonya pagkatapos itong mapabagsak. Di totoo, si Satanas ay naglilingkod sa Diyos bilang abogadong tagausig. Ang totoo, hindi lingkod ng Diyos ang Diablo, kundi kaaway. Sinasalansang at may kabulaan ang inaakusahan ni Satanas na Diablo ang mga taong naglilingkod sa Diyos.